Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea. Arrosa...
Bizi elkartasun internazionalista.
Ekainak 11, 12 eta 13, Hernani.
Ekainak 11 ostirala. Euskal internazionalismoa, bidea luze, pausua labur. Biteri kulturetxean, arratzaldeko 4:30.
Herramientas para un mundo internacionalista. Biteri kulturetxean, arratzaldeko 6:30. Ekainak 12, larun bata.
Panafrikanismotik langileon Europara. Biteri kulturetxean, 10:00 aurrera.
Elkartasun internazionalista auzitan, Biteri kulturetxean eguerdeko 12:00.
Kooperazioaren aztarna munduan, esperientzia zehatzak. Biteri kulturetxean, 4:30.
Gora herri boterea, Tilosetan, arratsaldeko 6:30 aurrera.
Ekainak 13, igandea, okupatu, eutxi eta ekoitzi. Ibilaldi tematikoa goizeko 9:00 aurrera.
Sin Cuba nada seria igual. Biteri kulturetxean, eguerdiko 12:00 aurrera. Otorduak, lotarako lekua, interpretazio eta urtzendegi zerbitzu antolatzeko, eman izena, askapena.eus webgunea.
Bizi elkartasun internazionalista.
Ekainak 11, 12 eta 13, Hernani.
Pena, Euskal Herriko erakunde internazionalista.
Ba, pasako gara elkarrizketa atalerekitzera eta gaurkoan Askapena kantolatutako bizi elkartasun internazionalista jardunaldien inguruan egongo gara izketan eta horretarako Askapenako kidea den Izaskun daukagu telefonaren bestalean. Arratsaldeon, Izaskun.
Arratsaldeon, Leo.
Ba, bueno, aurrekoan egon ginen komentatzen apirilak 17an aurkeztu zenutela jardunaldi hauek eta pixkate berreskuratuko dugu zeren inguruan izango dien datozen jardunaldiak.
Bai, bueno, asteburu honetan Hernanin batuko gara pixkat Hernani internazionalismoz jantzeko, nolabait, ez? Eta internazionalismoaren beharrezkotasuna mai gainean jartzeko, ez? Pixkat internazionalismo iraultzailearen baloreak hain garrantzitsuak diren gainera momentu honetan, ez? Balioan jartzeko eta inoiz baino gehiago, ez? Internazionalismoa beharrezkoa dugula, ez? Herri gisa aurrera egiteko, hori horren guztiaren inguruan aritzeko, ez? Elkartuko gara Hernanin asteburu honetan.
Eta asteburu honetan egitarau oso bat daukazue, hasiko zarete ostiral honetan, arratsalean euskal internazionalismoa bidea luze, pausa labur biteri kulturetxean.
Bai, lehenengoko saioa izango da, tailer formatuan, pixkat euskal internazionalismoaren bilakaera lantzea helburu duena, eta batez ere nolabait artearen termometroak, ez, bertan parte hartuko duten parte hartzaileekin, ez, nolabait, pues internazionalismoaren inguruan edo euskal internazionalismoaren inguruan zer dakigu, zer ulertzen dugun internazionalismotzat eta bar, ez, pixka tailer moduan, apur bat jardunaldiekin hasteko hori izango litzateke leheneko saioa bai.
Pixka batez zuen bilbidearen aurkezpen antzeko zerbait. Baita ere arratsaleko 6:30etan, seiterdietatik 8:00etara, baita ere izango duzu beste atala, Guillermo Paniagua egongo dela, ekintzaile internazionalista egongo dela, eta bai, herramientas para un mundo internazionalista izeneko azterketa izango duzu.
Bai, azken momentuko arazoak direla eta Guillermo kezen izango du itzaldi eman, baina bueno, Rene Beotegi izango dugu, Askapenako kide boliviarra dena bera, eta pixka imperialismoaren erramienten inguruan itzengo dugu, ez? Pixka imperialismoak zer nolako tresna jarri dituen mai gainean, ez? Pixka bere estrategia zapaltzaile hori aurre eramateko horren inguruan arituko da, eta horren aurrean, ez? Herri langileok nola antolatu garen, ez? Internazionalismotik, horren inguruko solasaldi bate izango dugu Renerekin, bigarrengo saio honetan.
Eta urrengo egunean, larun batean, goizean, baita ere beste ekintzak izango dituzue, kasu honetan panafrikanismo hurbilduko duzue?
Bai, orduan guk uste dugu Afrikatik asko dugula ikasteko, oso ez ezaguna den errealitate batetara hurbilduko gara, eta pixkat saio honetan egingo duguna da Europar Batasuna eta panafrikanismoa konparatu, ez, nolabait, eta integrazio bi eredu mota egon daitezkela asko dauden arren, baina bueno, kasunetan bi horiek konparatuko ditugu eta pixkat Europan, ez, herri langileon arteko harremanak nondik eta nola, ez, egin behar ditugun edo, aber, Afrikatik ba, zer nolako input edo zer nolako elementu botatzen dizkiguten eta pixkati deia da horren inguruan aritzea, ez? Europar Batasuna badakigu estruktura imperialista bat dela eta zentzu horretan herri langiloi ez digula inungo mesederik egingo inoiz, ez? Beraz, bestelako integrazio eredu batzuk pentsatzen hasi beharko dugu eta zergatik ez azgaitezen Afrikari begira, ez?
Eta ba, eta bueno, ekintza honetarako panafrikanizm tureiko kideak ere izango dituzue?
Bai, hori da, COVID-ak usten badigu behintzat eta hegaldi hartzen badu, espero ezagun baietz, gurekin izango dugu Zimbabueko kide bat, pixkat, pues, bueno, pues bere esperientziatik ere, ba, aletxo hori jartzeko.
Baita ere, egunean zehar, guardian izango duzue, ekintzekin jarretuko duzue aurrera, eta ba, bueno, elkartasun internazionalista uretzeko moduari buruzko ausnarketa bat botako duzuean.
Bai, azken finean ez pixka jardunaldi hauen bueno, pues muina den afera zitzeingo dugu, ez, internazionalismoaz eta batez ere askapenak ulertzen duen internazionalismo iraultzai horretaz, ez? Zer da elkartasun internazionalista, zergatik dugun hain beharrezko herri eta klase bezala, ez, eta zentzu horretan horren inguruan arituko gara, ez? Bueno, aurrekoan ere aipatzen genuen asko direla bai, bueno, pues elkartasun mota hau edo internazionalismoa zalantzan jartzen duten praktika eta diskurtsoak, eta horregatik, ez, nahi duguna da gauzak argitu, ez nola, ez, eta, bueno, pues elementu bakoitza bere tokian jarri, ez, eta jardunaldi horretako saio horri bereziki garrantzia ematen diogu guk, horri eta ostira larratxaldekoari, nahiz eta guztia biren garrantzitsuak noski, baina, bueno, pixkat hori da nola baitez, joan etorriko elkartasunaren apologia egingo dugu saio horretan, pixkat.
Eta ba, bai, arratsalerako bueno, arratsaleko lauterdirako kooperazaren aztarna munduan esperientzia zehatzak izeneko tartea izango duzu ez, eta zer elkartasun, bestelako elkartasun modu asistentzialista eta reformistek beren borroketan duten eraginari buruz asunatuko duzu ez?
Hori da, kasu honetan izan kide bat, Garazi Jatxen Jararra eta Rene Berriz ere gurekin mai horretan pixkat kooperazioaren eragin negatiboaren inguruan, ez? Eta nola, bueno, pues ezer nolako papel izan duten besteak beste kooperazio agentziek, ez? Munduko hainbat borroketan, ez? Eta zer nolako elkartasun konprometitu beharko luketen herriek, ez? Bueno, kooperazio eredu horretatik urruntzen dena, ez? Pixkat ideia da, goizean edo eguerdian landutako ideia guzti horiek praktikara eramatea nolabait, jaz bakarrik Euskal Herritik, baizik eta kooperazio eredu horrek zer nolako eragina daukan borroka horietan, ez? Eta ja bertako protagonistekin, ez? Beraiek euren hausnarketak egingo dituzte, ba, kooperazioaren eragin edo hasta...
Izaskun?
Bai?
Moztu zaizu pixkat momentu batean, deia?
Ai, ba! Listo baina, ez? Leo?
Bai, orain bai entzuten dizut.
Bai?
Bai. Bai, aurrea, jarraitu.
Bale, bai. Bueno, bai, ideia da hori ez, kooperazioaren inguruan hausnartzea bertako herri horietako protagonistekin.
Eta, bueno, lehen ere moztu da pixka bat, baina aipatu duzu ez, Garazi Jatxe esango duzuela, Sahararen aldeko
bai.
Ekintzailea, Rene Beotegi, militante boliviarra, eta Greziako koe antolatukundeko kide bat ere.
Hori da. Hori da, bai.
Eta ba, larun bat arratsalerako seiterdetatik aurrera, gora herri boterea atala izango duzu ez, eta ba, beste herrietako herri botere esperientziak ezagutzeko aukera izango zuen.
Bai, kasu honetan ez, azkapena hasieratik beti uste izan dugu herri boterea dela herri honen askatasunerako giltzarrietako bat zentzu batean, ez? Eta bueno, pues horretarako Euskal Herriko hainbat borroketan murgilduta dauden kideak gonbidatuko ditugu, besteak beste EHZ eta festivaleko kideak, Saretxe etxe bizitzaren aldeko mugimenduko kideak, Aroztegiko kideak eta pues azkeneko hilabete hauetan gogor borrokan ari diren Aiaraldeako greba komiteko kideak ere izango ditugu pixkat, ba borroka eredu horietaz hitz egiten, ez? Bueno, nolatan eta nola egiten duen ekarpena, ez? Pues erresistentzia borroka horrek, pues borroka global edo integralago bati, ez? Pixkat hortaz.
Eta ba urrengo egunean ja igandean okupatu eutxi eta ekoitzatala izango duzu eta Brasileko lurri gabeko langileen mugimenduak garatzen duen lurren okupazioa eta bestelako gaiak bueno okupazio izango duzu zentroan.
Bai, azken finean, ez, bueno, pues Brasildik kasu honetan bueno, pues badaukate zer erakutsi eta zer erakatsi, eta zentzu horretan euren esperientzia hortan oinarrituta, pues ibilbide tematiko bat egingo dugu, pues Hernaniko lur batzuk okupatuz, bertan erresistituz eta gerora, pues beraiek daukaten ekoizpen eredu horren inguruan hausnartuz, ez? Pixkat lotzeko nolabait, ez? Pues lurraren beharrezkotasun hori, ez? Lurrarekiko lotura hori, ez, eta gerora, pues, horrekin nola, bueno, edo zer nolako baliabide atera ditzakegun lurretik, beti ere errespetuzko harreman horretan oinarrituta, ez? Piskat hori da lehenengoko saio, igandeko lehenengo saio horren helburua.
Eta ba, maitzeko, Kuba ere izango zu ardatz.
Bai, amaitzeko Kuba, ez, ezinbestean internazionalismoaren, bueno, izarretako bat izan da historikoki Kuba, ez, Kubako iraultza, eta nolabait aditzera emaitz nahi duguna Kubako iraultzarekin, edo Kubako ereduarekin da, internazionalistok egin dezakegun ekarpenik onena nolabait, ez, gure herria bera askatzea dela, ez, eta Kubak azken finean bere iraultza egin zuelako, ez, pues egin dezakegu, pues mundu mailan badaudela hainbat eta hainbat herrialde, pues Kubako medikuei eskerrez, pues aurrera atera direnak eta bar, ez? Orduan azken finean Kubarekin egin nahi duguna da pixkat borobildu saioa, ez? Eta esan nolabait, ez, internazionalista gisa gure lehen bete beharra gure herrian badagoela, ez? Eta logika honekin, ez, egin behar dugula borroka gainontzeko ekarpen, bueno, gainontzeko munduko gainontzeko herriei egin dezakegun ekarpenik onena delako, ez?
Eta hainbat parte hartzaile izango ditugu ere, Milagros Azea, Kubakoa, Suratxu Ali, Beningoa, eta Jose Manzaneda, Euskal Herriko, Euskadi Kubako kidea.
Bai, hori da. Izango dugu, nik uste dut, oso solasaldi interesgarri, eta bueno, interesgarria desde luego, ez? Bakoitzak bere ekarpena eginez, ez? Baina guk bai uste genuen zentzu horretan ere internazionalismoaren anistasun honi, ez? Edo Euskal Herriko mugimendu internazionalistaren anistasun honen izenean ere, ez? Pues Euskadikua bezalako erakunde bat gonbidatzea jardunaldi hauetara guretzako ere klabea zen, ez? Elkarlan hori bideratzeko eta guretzako hain garrantzitsua den batasun hori lantzerako bidean ere bai.
Eta ezakite izaskun amaitzeko edo borobiltzeko zerbait aipatu nahi zenuen?
Bueno, pues jendea animatzea etortzera, nahiz eta pues, ofizialki izena emateko epea amaituta egon, guk besoak zabalik jasoko zaituztegu berdin-berdin, oraindik lekua dagoelako itzalietara bertaratzeko, eta besterik ez, zuei eskerrak ematea beste behin ere guri hitza emateagatik eta tartetxoa hau eskaintzagatik.
Ba, eskerrik asko izaskun eta espero dute laster hemen egotea.
Oso, toba, mila esker zuei.
Gero arte.
Arroza Sarea. Euskal Herrian badazer entzun. Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.